Tādēļ, ka man bija trauma, nebija pietiekošs laiks sagatavoties sezonai, un arī dēļ tā, protams, pārliecība, nebija daudz pārliecības, un pirmos mačus es zaudīju divos sētos, un tad Austrālijas spēlē, protams, kā es jau teicu, nebija savā labākā formā, un nebija pat 100%, es domāju, ka es tikai savā pusformā kaut kur biju, bet zaudēju trijos sētos, un arī bija šansi uzvarēt. Pēterburgā varēju uzvarēt savu pirmo maču šī sezona, protams, kur iedomam pārliecību, un man liekas, ka otrās kārtas mačs arī bija diezgan labs, protams, tur bija daži izšķirošie momenti, kurus es zaudēju, tajoši izšķirošos momentos varbūt nepareizi lēmumu pieņēmu, bet kopumā man liekas, ka es, protams, strādāju un daru visu, lai būtu formā.